ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai SBS ไทยจะคุยกับดร.เอมสินเพ็งอาจารย์คณะการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยซิดนีย์ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับเหตุจูงใจเบื้องหลังการก่อวินาศกรรมในภาคใต้ตอนบนของไทยเมื่อวันที่11และ12สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมแนะว่ารัฐบาลไทยควรสืบสวนสอบสวนและให้ข้อมูลแก่สาธารณะอย่างไรให้น่าเชื่อถือในสายตาของคนไทยและต่างชาตินะคะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะทางดร.เอมสินเพ็งนะคะซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดหลายจุดในประเทศไทยทั้งที่หัวหินภูเก็ตสุราษฎร์ธานีตรังนะคะมีระเบิดแล้วก็มีการลอบวางเพลิงหลายที่เลยทีเดียวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลคสช.ตอนนี้ก็ออกมาบอกว่าประเด็นที่ยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นสาเหตุไม่ได้มาจากปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ไม่มีเรื่องการก่อการร้ายจากต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะทางอาจารย์คิดว่าที่คสช.ออกมาคาดการทำนองนี้เนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนอะคะ
จริงๆแล้วตอนนี้ที่มีเหตุการณ์ระเบิดแล้วก็มีการวางเพลิงทางภาคใต้ตอนเหนือเนี่ยยังสรุปไม่ได้ว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ยังมีข้อมูลไม่พอแต่ว่าเท่าที่ดูจากลักษณะของการเกิดเหตุการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดและสถานที่ที่เกิดเนี่ยดิฉันคิดว่าทางคสช.พูดถูกในเรื่องที่ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเมืองภายในไม่ใช่การเมืองระหว่างประเทศจริงๆเราประเทศไทยเราโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยได้ประสบเหตุวางระเบิดในลักษณะคล้ายกันอย่างนี้เนี่ยมาเกินกว่า10ปีแล้วแต่ว่าไม่บ่อยครั้งหรือว่านานๆทีเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากพื้นที่3จังหวัดแล้วก็รวมสงขลาด้วยเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเกิดครั้งล่าสุดที่เกิดทางภาคใต้ตอนเหนือก็คือที่สมุยลักษณะของการเกิดระเบิดในครั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่าตัวระเบิดที่ใช้เนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับระเบิดที่ใช้ใน3จังหวัดภาคใต้ก็คือเราไม่สามารถจะระบุได้ตอนนี้ว่ามันไม่เกี่ยวกับความรุนแรงทางภาคใต้อันนี้ที่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับทางคสช.พูดคือยังไม่สามารถสรุปได้เร็วเกินไปที่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับความรุนแรงทางภาคใต้ตอนล่างเพราะว่าลักษณะการระเบิดแล้วก็สถานที่วางระเบิดเนี่ยคล้ายเคียงกันระเบิดที่ใช้ในรอบนี้เนี่ยเป็นระเบิดเล็กแล้วก็ทำง่ายมักจะเป็นลักษณะของระเบิดที่ใช้ทางเครือข่ายที่เป็นเล็กๆของการก่อเหตุการณ์ร้ายไม่ใช่เครือข่ายระหว่างประเทศอย่างเช่นไอซิสหรือกลุ่มอื่นก็คือเป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายทางชายแดนภาคใต้แต่ว่าเราก็ยังสรุปไม่ได้ตอนนี้แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการเกิดเหตุเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่ามีการคิดล่วงหน้ามาก่อนเพราะว่าการที่จะสามารถวางแผนให้เกิดหลายๆจังหวัดพร้อมกันและก็ในสถานที่ที่มีชาวต่างชาติชุกชุมอยู่เยอะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยต้องใช้การวางแผนล่วงหน้าสักระยะหนึ่งไม่ใช่เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ทันทีอย่างว่าเห็นได้ชัดว่ามันมีการวางแผนมาแล้วแล้วก็ลักษณะการวางระเบิดเนี่ยรู้ได้ว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มีการตายเยอะเป็นระเบิดที่น่าจะทำให้ชาวต่างชาติเสียความรู้สึกเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศไทยมากกว่าซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับรัฐบาลคสช.ถ้าสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยส่วนมากเวลามีระเบิดเนี่ยจะไม่มุ่งไปที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะแต่ว่ารอบนี้เห็นได้ชัดว่าจงใจที่จะทำให้มีการสะเทือนขวัญของคนต่างชาติซึ่งประเทศเราเนี่ยรายได้ของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยประมาณ 10% ของ GDP ของประเทศก็คือเป็นส่วนใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องแคร์ก็คือสรุปว่ามี2จุดที่เราพอจะรู้ตอนนี้1คือเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับ3จังหวัดภาคใต้เพราะลักษณะระเบิดที่ใช้แล้วก็ลักษณะวางระเบิดเนี่ยคล้ายกับสิ่งที่เกิดเหตุการณ์ใน3จังหวัดภาคใต้ที่ผ่านมา10ปีอย่างที่2เนี่ยเห็นได้ชัดมันเจาะจงที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะซึ่งจะ ทำให้เกิดเสียความมั่นใจในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติให้กับประเทศเราสองอย่างเนี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้แต่ว่าอย่างอื่นเราก็ไม่สามารถจะระบุได้ในขณะนี้
เหตุการณ์นี้นะคะทั้งระเบิดแล้วก็ลอบวางเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากมีการประกาศผลประชามติอย่างเป็นทางการไม่นานทางอาจารย์คิดว่าผู้ก่อเหตุมีจุดมุ่งหมายหรือว่าต้องการจะส่งสารอะไร
ที่อีกทฤษฎีนึงที่เป็นไปได้แล้วก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนเขาออกมาพูดว่าเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับประชามติซึ่งสิ่งแรกที่รัฐบาลกสช.ออกมาพูดเลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์หลังวันแม่เนี่ยคือว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับประชามติดิฉันว่ามันเป็นการพูดที่ไวไปนิดเพราะว่าเรายังไม่ได้ดูหลักฐานให้ดีพอซึ่งก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากว่า1ถ้ามันเกี่ยวข้องกับสันติภาพภาคใต้เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าผลการโหวตของคนในพื้นที่สันติภาพภาคใต้เนี่ยออกมาโหวตโนกันเกินครึ่งถ้าเราดูในสถิติที่เจาะลงไปตามจังหวัดนะคะคือ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเป็นที่ที่เขาไม่ชอบฐานอยู่แล้วแล้วก็การที่เขาโหวตโนเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจซึ่งอาจจะมีการเกี่ยวข้องว่ามีการวางระเบิดแล้วก็การวางเพลิงครั้งเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับความไม่พอใจคนจังหวัดภาคใต้ที่มีต่อคสช.หรือที่มีต่อผู้นำทหารเนี่ยอยู่แล้วซึ่งเป็นไปได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่ว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่สามจังหวัดภาคใต้เนี่ยเขาไม่พอใจกับรัฐบาลคสช.อันนี้ยังเป็นไปได้อยู่แต่ว่าทฤษฎีที่ว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มคนที่ไม่พอใจต่อต้านคสช.เนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านรัฐบาลคือเราไม่สามารถไปเจาะระบุได้ว่าเนี่ยแหละเป็นกลุ่มเสื้อแดงหรือว่าเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลุ่มอื่นเพราะมันมีหลายกลุ่มไม่ใช่มีแค่กลุ่มเดียวจริงๆเครือข่ายต่อต้านรัฐบาลที่มีมา2กว่าปีที่ผ่านมาที่คสช.มาเป็นรัฐบาลเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มเยอะไม่ใช่แค่เสื้อแดงก็คือยังมีความเป็นไปได้เนื่องจากว่าผลประชามติออกมาเป็นโหวตโนแต่ว่าเราก็ต้องลองมาคิดดูว่าการวางแผนครั้งนี้มันใช้เวลาพอสมควรก็คือเราก่อนที่ประชามติผลประชามติจะออกมาจริงๆมันมองไม่แน่ชัดว่าจะไปทางไหนเพราะว่าโพที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างสูสีมาก50-50ก็คือแสดงว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เขาไม่พอใจรัฐบาลแล้วเขาอยากจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวพร้อมเพื่อหวังว่าโอเคถ้าโหวตมันเป็นโหวตโนเนี่ยเขาก็จะสามารถปฏิบัติการได้ทันทีก็คือ2ทฤษฎีที่ว่าเป็นกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลหรือสันติภาพภาคใต้เนี่ยคิดว่าเรายังควรจะมองว่าเป็นความเป็นได้อยู่ไม่ใช่ว่าไปบอกว่าไม่เกี่ยวกับประชามติดิฉันว่ามันสรุปเร็วไป
ถ้าทางรัฐบาลคสช.เนี่ยนะคะจะมีการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปทั้งการสืบสวนสอบสวนควรจะทำอย่างไรให้มีความน่าเชื่อถือทั้งในสายตาของคนไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยอะค่ะเพราะว่าอย่างเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วเหตุการณ์ระเบิดที่ศาลพระพรหมเอราวัณเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางต่างประเทศหรือว่าหลายๆฝ่ายในเมืองไทยก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อถือการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในครั้งนั้นสักเท่าไหร่นะ
ค่ะคืออย่างแรกเนี่ยทางรัฐบาลคสช.คุณจะมีการให้ข้อมูลให้กับประชาชนแล้วก็ให้นักข่าวหรือกลุ่มที่มั่นไว้ต่างๆเนี่ยมาสามารถมีบทบาทในการช่วยหรืออย่างน้อยเนี่ยในการพูดให้ข้อมูลให้กับประชาชนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อตอนที่เกิดระเบิดที่แถวเอราวัณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยข้อเสียที่หลายๆฝ่ายได้พูดก็คือความรวดเร็วของการวิเคราะห์สถานการณ์โดยตำรวจเพราะว่าถ้าจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังสอบสวนไม่เสร็จเลยเก็บกวาดทำความสะอาดสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงคือมันรีบเกินไปแล้วก็ไม่สามารถให้ทั้งนักข่าวหรือกลุ่ม NGO ต่างๆมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นขอรายงานได้ไหมจากตำรวจคือถ้าทางตำรวจกับทางรัฐบาลเนี่ยให้ความร่วมมือกับสื่อทั้งไทยและนอกแล้วก็กลุ่ม Human Rights เนี่ยดิฉันคิดว่าจะช่วยได้เยอะแล้วเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยเกิดหลายที่หลายจุดน่าจะใช้ให้เวลาในการสอบสวนไม่ต้องรีบที่จะสรุปว่าใครทำอะไรรีบจับตัวผู้ต้องหาโดยที่ยังดูสถานการณ์ไม่เสร็จจริงๆแล้วเนี่ยการที่ประชามติโหวต yes ผ่านให้รัฐบาลเนี่ยควรจะทำให้รัฐบาลรู้สึกว่าเขาไม่ต้องรีบที่จะสรุปว่าเกิดอะไรขึ้นใช้เวลาการสอบสวนให้เต็มที่ไม่รีบเหมือนคราวที่แล้ว
ในด้านผลกระทบเนี่ยล่ะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดในจังหวัดท่องเที่ยวทางภาคใต้ที่ดังๆทั้งนั้นเลยนะคะทางด้านความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในประเทศไทยเท่าที่อาจารย์สังเกตเห็นขนาดนี้ค่ะจากข่าวที่มีทั้งในออสเตรเลียแล้วก็ที่อื่นๆด้วยเนี่ยเขายังคงไปเที่ยวเมืองไทยกันอยู่ไหมคะ
คิดว่าผลกระทบระยะสั้นเนี่ย ถึงระยะกลางคงไม่ค่อยมีอะค่ะแล้วก็คือคิดว่านักท่องเที่ยวออสเตรเลียก็ยังคงไปเมืองไทยอยู่แต่ว่าท่าทีของรัฐบาลในการโต้ตอบกับสื่อต่างชาติหรือสื่อไทยเกี่ยวกับการสอบสวนของคดีวางเพลิงและคดีระเบิดเนี่ยมันสำคัญมากกับการให้ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวแล้วก็ให้ความมั่นใจกับทางสถานทูตออสเตรเลียด้วยซึ่งเท่าที่ดิฉันทราบเนี่ยค่อนข้างตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวออสเตรเลียเขาเยอะเข้าเมืองไทยในช่วงนี้ก็คือถ้ารัฐบาลเนี่ยให้ความร่วมมือกับผู้สื่อข่าวให้ความร่วมมือกับทางสถานทูตต่างชาติแล้วก็กลุ่ม NGO เนี่ยจะช่วยอย่างมากในการฟื้นฟูความมั่นใจของนักท่องเที่ยวแต่ว่าดิฉันคิดว่าในระยะสั้นถึงระยะกลางไม่น่าจะมีผลกระทบมาก
แล้วในด้านความมั่นใจที่ประชาชนไทยมีต่อความมีประสิทธิภาพในการดูแลสถานการณ์ต่างๆของรัฐบาลคสช.ล่ะคะหลังจากเกิดเรื่องทำนองนี้ขึ้นมาเนี่ยคนไทยยังจะมีความมั่นใจในรัฐบาลคสช.อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าคะ
เรื่องนี้ก็พูดยากนะคะเพราะว่าการทำโพลการรับรู้ความรู้เห็นของประชาชนในช่วงที่เป็นรัฐบาลอาหารเนี่ยมันก็ไม่มีความโปร่งใสเท่ากับช่วงปกติก็คือจริงๆถ้าจะทำโพลกันก็รัฐบาลคงทำได้แต่ว่าดิฉันไม่แน่ใจว่าข้อมูลมันจะตรงแค่ไหนกับความเป็นจริงเรื่องอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะถามว่าประชาชนยังมีความมั่นใจรู้สึกไงกับรัฐบาลเนี่ยเราควรจะเปิดพื้นที่การแสดงออกความคิดเห็นให้เพิ่มมากขึ้นกว่าที่มีตอนนี้เราจะได้สามารถวัดความรู้สึกของคนไทยต่อรัฐบาลเนี่ยได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถที่จะวัดออกมาได้ชี้ชัดออกมาได้นะคะว่าคนไทยจะรู้สึกยังไง
วัดได้แต่ว่าจะเชื่อถือข้อมูลหรือเปล่าอะค่ะเนื่องจากว่าสถานการณ์ช่วงนี้ไม่ได้มีอิสรภาพในการแสดงออกทางความคิดได้อย่าง 100% นะคะก็คือถ้ารัฐบาลอยากวัดก็ได้แต่ว่าก็ต้องมาชั่งใจดูว่าผลที่โผล่ออกมาเนี่ยมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน
แล้วเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยทั่วๆไปที่รัฐบาลควรจะมีหลังจากนี้นะคะอาจารย์คิดว่าควรจะมีมาตรการอะไรบ้างเพื่อจะให้ทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ
ดิฉันว่าถ้าเขาสามารถที่จะคืนกับความมั่นใจให้ประชาชนนี่คือเขาก็ต้องตอบคำถามนักข่าวเยอะๆแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยที่สามารถให้ประชาชนเนี่ยซักถามได้อย่างเต็มที่ค่ะไม่ใช่แค่ให้สัมภาษณ์นักข่าวแล้วก็พอนักข่าวถามก็ไม่ตอบหรือว่าไม่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นการควบคุมสื่อแล้วก็ควบคุมข้อมูลเพราะว่าไม่สามารถให้นักข่าวหรือประชาชนเองเนี่ยสอบถามได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นก็คือถ้าเราเปิดพื้นที่อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้ให้มีการออกแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาทำเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่ออกมาพูดว่าเราจะ take care เรื่องนี้นะเราจะหาผู้ก่อการร้ายให้ได้แต่ว่าไม่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนหรือนักสื่อข่าวได้ซักถามได้อย่างเต็มที่